Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ειδικός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας, εμπερίστατους αδελφούς μας εκεί στη Μέση Ανατολή. Έλληνες και φιλέλληνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στη Γερμανία τον νομικό, τον κύριο Γεώργιο Ανθρακέα, διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Αμβούργου με βασικές σπουδές στη Γαλλία και μεταπτυχιακές στη Γερμανία και στην Κύπρο, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ο δόκτωρ νομικής, ο κύριος Γεώργιος Ανθρακεύς, πραγματοποίησε τις βασικές νομικές του σπουδές στη Γαλλία. Στη Γερμανία και την Κύπρο απέκτησε τους δύο μεταπτυχιακούς του τίτλου στη νομική επιστήμη. Ο διδακτορικός του τίτλος αποκτήθηκε στην περιώνυμη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου τον Νοέμβριο του 2023. Είναι δικηγόρος Αθηνών και από το 2001 και μετά μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως είπα, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε Γεώργιε Ανθρακέα. Είναι χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.
Αγαπητή κύριε Χούπη, Χριστός Ανέστη ο Κύριος και αληθώς Ανέστη ο Κύριος και χρόνια πολλά σε όλους τους συνέλληνες απανταχού στον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την ακόμα μία φορά δυνατότητα που μου δίνετε να αναφερθούμε σε σημαντικά ζητήματα που θα με ρωτήσετε.
Λοιπόν.
Βεβαίως και εγώ είμαι ένας απόδημος Έλληνας του εξωτερικού και με μεγάλη χαρά απευθύνομαι στον απόδημο ελληνισμό.
Και όχι μόνο, έτσι.
Και λοιπόν. Όχι μόνο, έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο.
Θέλω ούτως ή άλλως η συζήτηση μαζί σας δεν μπορεί παρά να περιστραφεί στην πράξη συγκρότησης της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο, με την οποία εξειδικεύτηκε και αποτυπώθηκε σε χάρτη ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της χώρας. Θέλω πρώτα-πρώτα τη δική σας εκτίμηση για αυτή τη συγκεκριμένη κίνηση, όχι τόσο αν έπρεπε να γίνει, όχι το γεγονός ότι η χώρα είχε καταδικαστεί και με πρόστιμο γιατί το καθυστερούσε, μιλάει από μόνο του. Εκείνο όμως το οποίο θέλω με την βοήθειά σας να διεξέλθουμε είναι το πλαίσιο, η ατμόσφαιρα, αν θέλετε τα επόμενα βήματα που προϊονίζεται η συγκεκριμένη πράξη. Και σας το λέω αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι κινηθήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία η οποία βάζει και την Ευρώπη στο παιχνίδι, θα μας πείτε πώς και σε ποιους τομείς, έχουμε στην Ελλάδα δυστυχώς και στην Κύπρο θα έλεγα κάποιες ψευτοελίτ οι οποίες επιχειρούν να πείσουν πολίτες και πολιτικούς ότι δεν έγινε και τίποτα, απλώς έχουμε ένα χάρτη διεκδικήσεων των απότατων ορίων της Ελλάδας. Και όλα σε τελική ανάλυση μπορούν να πάνε σε μια διαπραγμάτευση, όπως έλεγε και μια κυρία πρόσφατα στην κρατική, στη δημόσια τηλεόραση, σε μια δημοπρασία σαν αυτήν που κάνουμε για να αγοράσουμε πατάτες στη λαϊκή. Την έκφρασή της μεταφέρω και μόνο. Σας ακούμε.
Πολύ σημαντικό το ερώτημα και το πλαίσιο το οποίο θέσατε, το νομικό πλαίσιο που θέσατε κύριε Χούπη, και θα απαντήσω ως εξής. Όντως ήταν ένα εξαιρετικό βήμα αυτός ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, διότι έπρεπε ήδη να είχε γίνει. Mm-hmm. Γιατί έπρεπε ήδη να είχε γίνει, διότι και το Ιόνιο και το Αιγαίο και η νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου δεν η Ελλάδα επισήμως μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, δηλαδή ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός προβλέπει όλες τις οικονομικές χρήσεις της θάλασσας. Δεν το είχαμε κάνει και πλέον τώρα με έναν επίσημο και ευρωπαϊκό μανδύα νομικό το κάναμε σαν χώρα. Αυτό είναι από μόνο του κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Άρα δηλαδή μπορούν να γίνουν εξερευνήσεις, mm-hmm, και εφόσον γίνουν, και εφόσον διαπιστωθούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μπορούν να εξοριχθούν. Nice. Αυτό είναι ένα. Ένα δεύτερο είναι, για να το καταλάβει ο κόσμος, μπορούμε να κάνουμε χωρίς πρόβλημα, να ξέρουμε πού μπορούν οι δικοί μας οι Έλληνες οι αλλοίς να ψαρεύουν. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό, πού μπορούμε να τοποθετήσουμε ηλεκτρικό καλώδιο, πού μπορούμε να τοποθετήσουμε οπτικές ίνες και πού μπορούμε να τοποθετήσουμε επίσης και υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου, αλλά και μελλοντικά και υδρογόνου. Μας. Αυτά δεν ήταν αυτονόητα, κύριε Χούπη, μέχρι τώρα.
Ναι, και μας το είχατε, είχαμε την ευκαιρία, συνομιλώντας μαζί σας στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, να τα υπογραμμίσετε όλα αυτά, και πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο το είχατε θέσει ως ζήτημα ήταν, θα τολμούσα να πω, προφητικός. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν κάποιες εντός εισαγωγικών διευκρινήσεις ή, αν θέλετε, ερμηνείες από κάποιους, οι οποίοι βγάζουν έξω από το κάδρο αυτό το οποίο μετεπιτάσεως και τώρα πριν από λίγο αναφέρατε. Δηλαδή μιλήσατε για ευρωπαϊκό πλαίσιο πλέον, λοιπόν, ναι, και θέλω να ρωτήσω πού εδράζεται η συγκεκριμένη προσέγγιση. Είναι προσωπική σας άποψη ή υπάρχει μέσα από το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως αυτό διαμορφώνεται στην πορεία των ετών, κάτι πιο συγκεκριμένο?
Κύριε Χούπη, βεβαίως εμείς οι νομικοί του ευρωπαϊκού δικαίου έχουμε μόνο μία υποχρέωση, να ερμηνεύουμε και να αναδεικνύουμε άρθρα που εδράζονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Άρα απαντώ ευθέως το ερώτημά σας και λέω ότι είναι το ευρωπαϊκό πρωτογενές δίκαιο, mm-hmm, όπου στο άρθρο 4, mm-hmm, αναφέρεται ρητός του ευρωπαϊκού δικαίου, της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πω πιο
κατανοητά. Ναι, ναι.
Έτσι ακριβώς, ορίζει το εξής. Οτιδήποτε είναι δραστηριότητες που περιέχουν ενέργεια και επίσης εξορίξεις που περιέχονται στην ενέργεια, mm-hmm, είναι και αρμοδιότητα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή, κύριε Χούπη, τι ήρθε και έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έδωσε μία ασπίδα νομική στη χώρα μας στην Ελλάδα, mm-hmm, μέσω αυτού του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού να κάνει αυτά που είπα πριν από λίγο, δηλαδή να κάνει έρευνες και εφόσον βρει υποθαλάσσιους ενεργειακούς πόρους και να τους εξορίξει.
Mm-hmm.
Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται κύριε Χούπη, mm-hmm, ουσιαστικά τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα? Μέσω του θαλάσσιου αυτού χωροταξικού σχεδιασμού θα προβείς αυτές τις ενέργειες και δεν θα κάνεις και δεν θα φεύγεις από την υποχρέωση αυτή, όπως έκανε η Ελλάδα στο παρελθόν, η χώρα μας στο παρελθόν, να κάνει ένα μορατόριουμ ερευνών και εφόσον έβρισκε ενεργειακούς πόρους και να τους εξορίξει. Βλέπουμε εδώ πέρα, και απαντάω επίσης ευθέως σε αυτούς όλους που λένε και τι έγινε με αυτήν την ενέργεια, πάλι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη σε ένα μορατόριο. Λάθος. πολύ μεγάλο λάθος, όπως και στη συγκεκριμένη την επιστήμονα την κυρία που είπατε, ότι η Ελλάδα οφείλει με βάση το διεθνές δίκαιο να κάνει συνομιλίες και συνυποσχετικά να μοιράσει το Αιγαίο αλλά και την νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου.
Μάλιστα.
Με την γειτονική χώρα. Όχι, δεν μπορεί αυτό να γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το επιτρέπει να γίνει.
Είναι κρίσιμο αυτό που θα σας ρωτήσω. Αγαπητέ μου δόκτωρα, κύριε Γεώργια Ανθρακέα, η σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι είναι πλέον, είναι ενσωματωμένη, είναι ευρωπαϊκό δίκαιο, και από πότε υπάρχει είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα, γιατί αυτό λέτε τόση ώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πλέον οφείλει να συμμετέχει οπωσδήποτε στην οριοθέτηση, την αναγνώριση ή την ανακήρυξη που αφορά σε χωρική θάλασσα ή αιγυαλίτιδα ζώνη, σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
Πάλι και αυτό το ερώτημά σας είναι εξαιρετικό, κύριε Χούπη. Η σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι ή αλλιώς UNCLOS, είναι το αρτικόλεξο στα αγγλικά, του 1982 ξεκίνησε σαν διεθνές δίκαιο. Επειδή όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου,
μάλιστα,
την είχε υπογράψει ήδη και το 1982, στο να είναι δηλαδή μια αναγνωρισμένη διεθνή σύμβαση, και ήρθε το 1998 και την έχει ενσωματώσει την
23 Ιουνίου ακριβώς.
Τον Ιούνιο του 1998, σαν ευρωπαϊκό δίκαιο που πήρε και ΦΕΚ των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Όπως καλά γνωρίζουμε, όταν παίρνει ΦΕΚ είτε στο εσωτερικό δίκαιο χώρας μέλος, είτε ΦΕΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται αυτόματα δίκαιο πρωτογενές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δε. Στη δε περίπτωση της Ελλάδος, όπου πάλι πήρε εφέκτο το 1965 η σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι και έγινε εσωτερικό δίκαιο. Άρα δηλαδή έχουμε μια διπλή πτυχή, κύριε Χούπη. Και εθνική πτυχή της διατάξης της σύμβασης του Μοντέγκο Μπέι, η χώρα μας η Ελλάδα να τη στηρεί, και τη διατάξη τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι σαν ευρωπαϊκό δίκαιο να τηρείται και από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είχε μια καθοριστική σημασία.
Άρα έχουμε υποχρέωση εφαρμογής. Δεν είναι απλώς ένας χάρτης διεκδικήσεων των απότατων ορίων της Ελλάδας στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό που χαρακτηρίστηκε ως θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, αγαπητέ μου δόκτωρα Γεώργια Ανθρακέα.
Έτσι ακριβώς, είναι μια ρητή υποχρέωση, και όχι μόνο αυτό, διότι αυτός ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι μόνο η επικράτεια της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά είναι και η επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή, ποιο είναι τώρα το πολύ σημαντικό ως προς την ερώτηση την προηγούμενη που μου θέσατε, λέγοντας ότι θα πρέπει η Ελλάδα μόνο μερός να πάει να συζητήσει ενδεχόμενη οριοθέτηση για λίτιδα ζώνης, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με τις γειτονικές χώρες. Λάθος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πλέον μόνο μερός.
Δεν μπορεί να το κάνει μόνο μερός.
Δεν μπορεί να το κάνει, γιατί, κύριε Χούπη, είναι αυτό που είπατε πολύ ορθά, δημιουργήθηκε συντρέχουσα αρμοδιότητα.
Μάλιστα.
Το άρθρο 4 που ανέφερα αναφέρει και τη συντρέχουσα αρμοδιότητα σε τομείς όπως είναι το περιβάλλον,
μάλιστα,
η ενέργεια, και επίσης είναι πολύ σημαντικό να τονίσω και το γεγονός της και της συνοχής της εδαφικής. Άρα δηλαδή, αυτοί που θέλουν την Ελλάδα να την οδηγήσουν, οι επιστήμονες.
Μισό λεπτάκι. Θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί δεν είναι σωστό να μιλάμε με γρίφους ενώπιον των ακροατών μας, εις επίκον των ακροατών μας σε όλο τον κόσμο, να πω ότι αυτό το οποίο επαναλαμβάνω διαρκώς από την αρχή της εκπομπής, ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο σχέλος του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί απλώς ένα χάρτη διεκδικήσεων των απότατων ορίων της Ελλάδας στις περιοχές αυτές, δεν είναι δικιά μου φράση. Είναι η φράση ενός επιστήμονα, ο οποίος διετέλεσε και υφυπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Λοιπόν, και σας ρωτώ επιμόνως γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, για να αντιληφθούμε αν αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως νομική εκδοχή είναι πολιτική και μόνο θέση του συγκεκριμένου κυρίου, του κυρίου Χρήστου Ροζάκη, ή αν αυτό το οποίο λέτε εσείς και είναι νομικά τεκμηριωμένο αποτελεί απάντηση, κόλαφο σε όλους αυτούς που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.
Κύριε Χούπη, αναφορικά με τον καθηγητή, τον κύριο Ροζάκη, να μην ξεχάσουμε κάτι που πρέπει ο κόσμος είτε να το γνωρίζει ή να το μάθει τώρα. Ο κύριος Ροζάκης δεν ασχολήθηκε ποτέ με το ζήτημα των θαλασσιών οριοθετήσεων. Δεν είναι καθηγητής του διεθνούς δικαίου ή του ευρωπαϊκού δικαίου, να το έλεγα. Ήτανε δικαστής στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Άρα δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να το τονίσω αυτό, διότι άλλο ζήτημα είναι το να είσαι δικαστής στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι μόνο ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μάλιστα.
Κι άλλο είναι να έχεις άποψη σε ζητήματα που εμπίπτουν στο διεθνές δίκαιο,
στο δίκαιο της θάλασσας και λοιπά.
Και στο δίκαιο της θάλασσας. Ποια είναι τώρα η διαφορά η δικιά μου? Η δικιά μου η διαφορά είναι η εξής. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας, είμαι ο μοναδικός επιστήμονας του, πολύ πρόσφατα μάλιστα, όπου εκπώνησα με πολύ μεγάλη επιτυχία διδακτορική διατριβή στην Περιώνυμη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργο της Γερμανίας. Σε αυτή τη διατριβή, κύριε Χούπη, θέλω να τονίσω το εξής και να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, ότι αυτή ήταν μια εξειδικευμένη εις βάθος επιστημονική έρευνα με δικαστικές αποφάσεις, με άρθρα του ευρωπαϊκού δικαίου, όπου ορίζουν τα εξής. Για να συνοψίσω τηλεγραφικά, θα το έλεγα, τα πορίσματα της διδακτορικής μου διατριβής. Ότι η Ελλάδα υποχρεούται, πέρα από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2014, να ορίσει την ιδιοκτησία της ουσιαστικά με χρήσεις οικονομικές στη θάλασσα, όπως έγινε, αλλά ορίζει και κάτι άλλο ακόμα πιο σημαντικό, κύριε Χούπη, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά και η πάγια νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουμε νομολογία του 1991, παρακαλώ, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από διαμαρτυρία που έκανε η Γαλλία κατά του Ηνωμένου Βασιλείου του 1991, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τηρούσε την αιγιαλίτιδα ζώνη της Γαλλίας και προέβη σε παραβίαση. Σε αυτήν τη δικαστική απόφαση, κύριε Χούπη, από το 1991, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Πόσα χρόνια πέρασαν, 25 και χρόνια. Πέρασαν 30 χρόνια, θα το
30
έλεγα.
30 χρόνια, ναι.
30 χρόνια, 34
κάτι,
χρόνια,
34,
οφείλουν να το ξέρουν στην ελληνική κυβέρνηση ή στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο μπορεί να οριοθετήσει ζητήματα θαλασσίων ζωνών, όπως το έκανε στην περίπτωση Γαλλία.
Μισό λεπτό, εδώ μας βάλατε το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Νεαρός ήμουνα και γέρασα. Λοιπόν, και ακούγοντας τη λέξη Χάγη, συνέχεια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αν αυτή η αναφορά σας στο Λουξεμβούργο είναι δεσμευτική σε σχέση με όλα αυτά τα οποία μας είπατε μέχρι τώρα, ή αν τελικά έχουμε 2, 3, 4 δρόμους για να πάμε.
Κύριε Χούπη, δεν μπορεί η Ελλάδα να αποφύγει θαλάσσια οριοθέτηση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, γιατί ένας απλός νομικός στο Πανεπιστήμιο ένα πράγμα διδάσκεται. χωρίς να πάει σε εξειδικευμένες σπουδές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές κτλ. Ένα δίκαιο είναι εφαρμοστέο και όχι δύο και παραπάνω. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Χάγη, η προσφυγή στη Χάγη, σαν ένα διεθνές δικαστήριο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Για ποιο λόγο τώρα θα εξηγήσω δεν μπορεί να εφαρμοστεί? Και αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που διδάσκουν σε ελληνικά πανεπιστήμια και στην Κύπρο, που το διεθνές δίκαιο, αυτοί είναι άνθρωποι του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί την εξέλιξη που έχει κάνει, την πολύ σημαντική εξέλιξη που έκανε το ευρωπαϊκό δίκαιο από το 1958 που έχουμε την συνθήκη της Ρώμης, δηλαδή την εγκαθίδρυση της ΕΟΚ, μέχρι και τις μέρες μας. Γιατί πρέπει να βλέπουμε όχι μόνο το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, όπως ανέφερα, το 1991. Τώρα, τι συμβαίνει? Για ποιο λόγο η Χάγη δεν μπορεί να είναι δικαστήριο που θα επιλύσει ζήτημα της Ελλάδος αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις γειτονικές χώρες? Επειδή είναι και οι δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργούνται όχι μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ποια είναι η υποχρέωση? Αν θελήσει η Ελλάδα να κάνει συνυποσχετικό διαιτησίας με την Τουρκία, που όλοι αυτοί οι επιστήμονες λαθασμένα πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει, θα συμβεί το εξής πολύ άσχημο. Το συνυποσχετικό που θα υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, εάν πάει στη Χάγη, αυτομάτως δημιουργείται δικαίωμα, όπως πολύ σωστά το αναφέρατε, λόγω της συντρέχουσας αρμοδιότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποχρεωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι, κύριε Χούπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο πολιτικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είναι ο θεσμός, το θεσμικό όργανο, να το έλεγα καλύτερα, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός και εκτός πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι υπερεθνική νομική οντότητα και υπάρχει το άρθρο 22 του καταστατικού λειτουργίας του Δικαστηρίου της Χάγης, που απαγορεύει υπερεθνικές οντότητες. Μάλιστα. Και ορίζει ρητός μόνο κυρίαρχα κράτη. Αλλά φανταστείτε τώρα το τραγελαφικό που θα συμβεί. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι κυρίαρχες χώρες. Ναι, αλλά όμως που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε μορφή οριοθέτησης λόγω της συντρέχουσας αρμοδιότητας να παρευρεθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να παρευρεθεί. Θα είναι μια διαδικασία ακυρώσιμη με βάση οποιοδήποτε αποτέλεσμα κι αν υπάρξει, είτε υπέρ της Ελλάδος είτε κατά της Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Χούπη, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επικαλεστεί ακυρότητα της διαδικασίας, διότι έχει και αυτή δικαιώματα, όπως ανέφερα πριν από λίγο. Η επικράτεια της Ελλάδος είτε είναι στη θάλασσα είτε είναι χερσαία, είναι και η επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Άρα απάντησα απόλυτα. Απόλυτη ήταν η απάντησή μου, που δεν επιδέχεται με βάση, όχι δικά μου λεγόμενα, με βάση το καταστατικό λειτουργίας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που απαγορεύεται να συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Θα μου πείτε τώρα, κύριε Ανθρακέα, καλά μας τα λέτε.
Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί πριν μου πείτε εσείς τι θα σας πω, να σας πω εγώ τι θέλω και τι μου βγήκε μέσα από την εμπεριστατωμένη τοποθέτηση που κάνατε. Υπάρχουν, το υπενήχθηκα στην αρχή, το ονοματίσαμε στη συνέχεια, να το ονοματίσουμε και πιο συγκεκριμένα τώρα, γιατί είδαμε πρόσφατα στις 27 Απριλίου στο Βήμα ένα άρθρο του πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου, του κυρίου Ιωάννη Σαρμά, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, μπαίνοντας στο ζήτημα της διεθνούς δικαιοσύνης, λοιπόν, μας λέει ακριβώς αυτό που θα σας πω τώρα, εντός εισαγωγικών, το διεθνές δίκαιο δεν είναι ό,τι η διεκδικητική φαντασία του καθενός σχηματίζει, αλλά ό,τι η διεθνής νομολογία έχει δεχθεί. Λοιπόν, και σας ρωτώ ευθέως, για όλα αυτά τα οποία συζητάμε και τα οποία προκύπτουν και από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και από το γεγονός της Άγγλος, της σύμβασης του Montego Bay, η οποία είναι και ευρωπαϊκό δίκαιο από τον Ιούνιο του 1998, έχουμε σημεία τα οποία είναι γκριζά. Μπαίνουμε σε διαδικασίες, μπορούμε να μπούμε σε διαδικασίες ερμηνείας τους, ή είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα και αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι ό,τι η διεκδικητική φαντασία του καθενός σχηματίζει, αλλά ό,τι η διεθνής νομολογία έχει δεχθεί, αφήνει να εννοηθεί ότι ναι μεν εμείς ερμηνεύουμε το δίκαιο της θάλασσας όπως το ερμηνεύουμε, υπάρχει περίπτωση να δίνει κάποιος άλλος μια διαφορετική ερμηνεία και υπάρχει και νομολογία, αφήνουν να εννοηθεί κάποια πράγματα περί μειωμένης επίρρειας ΑΟΣ στα ελληνικά νησιά, σε Αιγαίο, σε Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Μήπως είμαστε δηλαδή μαξιμαλιστές, να το πω όπως λένε, μοναχοφάιδες, όπως έλεγε ένας πρώην υπουργός εξωτερικών, ή τελικά ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο και όλα αυτά είναι στη φαντασία τους ή στην απόφασή τους να πορεύονται κατευναστικά προς τον γειτονικό, αρπακτικό, αναθεωρητικό γείτονα.
Κύριε Χούπη, μια που μπήκαμε στη διαδικασία να αναφέρουμε ονόματα, πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό. Ο κύριος Ροζάκης, ο κύριος Αρμάς, η κυρία Γαβουνέλη, η οποία στην ΕΡΤ έδωσε εκείνη τη συνέντευξη που αναφερθήκατε, όλα αυτά τα, και όχι μόνο αυτή, αυτή τυχάνει να έχουν κάνει κάποιες τοποθετήσεις λίγαν προσφάτως, αλλά και πολλοί άλλοι, ένα πράγμα δεν έχουν αντιληφθεί. Παρόλο τις θέσεις που έχουν, παρόλο που διατέλεσαν σε τέτοιες θέσεις, ένα πράγμα τους λείπει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που τους λείπει είναι η γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί ένα πράγμα, ότι η Αγγλός, που είναι η νομική βάση για τις θαλάσσιες, για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών, έγινε για τη χώρα μας, και αυτό τώρα ήταν το ερώτημα που ήθελα να πω και θα μου το θέτατε και έτσι μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω συγκεντρωτικά. Δεν έχουν αντιληφθεί όλα αυτά τα πρόσωπα ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ένα αυτόνομο δίκαιο. Αυτοί όλοι έχουν αντιληφθεί ένα πράγμα, ότι το διεθνές δίκαιο καλύπτει μεγαλύτερη έκταση στον κόσμο, άρα το να επικαλείται κάποιος το διεθνές δίκαιο είναι ανώτερο δίκαιο από το ευρωπαϊκό. Και όπως παρατηρήσατε, γέλασα υπό την εξής την έννοια. Αυτό δεν μπορεί ούτε μία εις το εκατομμύριο να συμβεί για τη χώρα μέλος. Όλοι αυτοί τι κάνανε? Μελετούσαν ενδεχομένως την εξέλιξη που πολύ
και ξέρετε κάτι, ειδικά ο κύριος Σαρμάς παραθέτηκε 4 αποφάσεις της Διεθνούς Δικαιοσύνης με επίδικο ζήτημα την οριοθέτηση ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδας.
Αυτό τώρα προσπαθώ να σας εξηγήσω, κύριε Χούπη, και δώστε μου λίγο.
Κάντε το, ναι. Συγγνώμη.
Αυτό, ακριβώς ήμουνα σε αυτό. Τι έχουν κάνει όλοι αυτοί? Έχουν δει κάποιες νομολογίες του Τομπάκο Τρίνιτα, για παράδειγμα, της Χιλής, της άλλων χωρών, γνωστών ή και μη γνωστών χωρών, και σου λέει, επειδή στο παρελθόν έχουν οριοθετήσει στη Χάγη, πάει να πει και η Ελλάδα σήμερα μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Μέγα λάθος, διότι άλλα δικαιώματα έχουν οι χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις βέβαια έχουν οι χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή αυτοί ποιο λάθος έχουν διαπράξει, το οποίο μπορεί να είναι και πολύ μοιραίο για τα δικαιώματα της Ελλάδος. Ότι πάνε οι χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουν τέτοιες διαδικασίες στη Χάγη, λες και η Ελλάδα έχει την ίδια υποχρέωση και η Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί και αντίστοιχα και η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι στη συζήτηση ως προς τις διεκδικήσεις της Τουρκίας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα δηλαδή εγώ σας έφερα το εξής παράδειγμα. Γιατί το 1991 στο πρόβλημα που είχε η Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο αποτάθηκε η Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφερε το θέμα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Άρα εδώ πέρα με τον κύριο Σαρμά, με τον αξιότιμο κύριο Σαρμά, καλό να μου απαντήσει στο εξής ερώτημα. Όχι μόνο αυτός και όλοι αυτοί που αντιπροσωπεύουν αυτήν την λαθασμένη σχολή σκέψης. Για ποιο λόγο το παράδειγμα Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλήφθηκε την παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου από το Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν η επισπεύδουσα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο το 1991 και δεν λύθηκε στη Χάγη όπως παραθέτει νομολογίες είτε πριν το 1991 ή μετά το 1991. Nice. Εδώ κύριε Χούπη, είναι το θέμα ξεκάθαρο. Και τώρα πάω στο άλλο σκέλος της ερώτησής σας να απαντήσω. Εδώ πέρα, περί γκρίζες ζώνες, περί ετοιμότητας της Ελλάδος να διαπραγματευτεί.
Θέλετε να βάλω και 2-3 παραμέτρους ακόμα για να απαντήσετε συνολικά, σας παρακαλώ. Μας λέει το συγκεκριμένο άρθρο ότι καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση παίζουν το μήκος των ακτών του υπηρετικού κράτους σε συνάρτηση με το συνολικό μήκος των ακτών του νησιού απέναντι, η έκταση, και δεν μιλάμε για ένα νησί έτσι, δεν καταλαβαίνω τον ενικό, η έκταση και ο πληθυσμός των νησιών, η απόσταση που χωρίζει τα νησιά μεταξύ τους, αλλά και με το απέναντι κράτος, το εμβαδόν των θαλάσσιων εκτάσεων που αφισβητούνται και επιπλέον, λέει επικουρικά, λαμβάνεται υπόψη το σχήμα της ακτογραμμής, τα γεωμορφικά δεδομένα του βυθού, ιστορικοί τίτλοι, άκουσον από προηγούμενη χρήση, οικονομικά δεδομένα και ζητήματα ασφάλειας. Όλα αυτά πόθεν πηγάζουν, αγαπητέ μου δόκτορα, κύριε Γεώργη Ανθρακέα. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά, γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιες τέτοιες αναφορές, αν ισχύουν όλα αυτά, τότε όντως κάποια ζητήματα θα πρέπει να ειδωθούν με διαφορετικό μάτι. Αλλά εκεί όπου θέλω να επικεντρωθείτε, και είναι και το αντικείμενό σας, εντάξει, δεν έχετε ως αντικείμενο τις αποφάσεις που τυχόν, ας πούμε, αντιμετώπιζε ο κύριος Σαρμάς ή τα ζητήματα τα οποία δίκαζε ο κύριος Ροζάκης. Έχετε το συγκεκριμένο αντικείμενο που άπτεται τη συζήτησή μας. Σας ρωτώ λοιπόν, ισχύουν όλα αυτά?
Θα ήθελα να καθησυχάσω και εσάς και τον κόσμο που μας ακούει. Δεν ισχύει απολύτως τίποτα από όλα αυτά.
Και πώς γίνεται αναφορά τους, αγαπητέ μου?
Κύριε Χούπη, θα σας απαντήσω. Αυτή όλη η συλλογιστική του άρθρου έχει ένα σκοπό. Να προετοιμάσει τον ελληνικό λαό σε μια διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης με τη γειτονική χώρα και σε ζητήματα που δεν άπτονται ακόμα και την Αγγλός. Ένα το κρατούμενο.
Μάλιστα.
Ένα δεύτερο το κρατούμενο, θέλω να καταλάβετε και να γίνει κατανοητό ότι ευτυχώς δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά τα οποία αυτοί μέσω της αρθρογραφίας, μέσω των τοποθετήσεων προσπαθούν να ετοιμάσουν τον ελληνικό λαό.
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αν συμβαίνουν όλα αυτά, αν το διεθνές δίκαιο, αν το ευρωπαϊκό δίκαιο, αν το δίκαιο της πατρίδας περιλαμβάνουν αυτά τα οποία λέτε, η προετοιμασία της κοινής γνώμης για απόδοση δήθεν με τη βούλα της διεθνούς δικαιοσύνης μειωμένης επίρειας ΑΟΣ στα ελληνικά νησιά σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι, κατά την άποψη, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, κατά την άποψή μου, και κατακριτέα, πιθανώς και κολάσιμη.
Δεν έχετε καθόλου άδικο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Ακούστε, κύριε Χούπη, με προσοχή το τι θα πω και να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Δεν μπορούν να είναι δύο δίκαια ταυτόχρονα αρμόδια.
Μάλιστα.
Απλά, κατανοητά και καθησυχιστικά. Και πώς αποδείχθηκε αυτό με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Να ξέρουν όλοι αυτοί το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα σταματήσει μόνο στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό εάν θα εφαρμοστεί στην πληρότητά του. Αυτό είναι εκ το ον ουκ άνευ. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θελήσει και το ζήτημα των οριοθετήσεων της Ελλάδος να το τελειώσει, όχι στη Χάγη, στο δικαστήριό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πάλι θα επαναλάβω αυτό που είπα πριν από λίγο.
Επιτρέψτε μου.
Η επικράτεια της Ελλάδος είναι και η επικράτεια της
Ωραία.
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιτρέψτε μου κάτι όμως, γιατί εκεί εστιάζουν και γυρίζουν διαρκώς οι διαφορετικές με τη δική σας προσέγγιση, οι προσεγγίσεις. Οι σχολές σκέψης που λέτε εσείς, που προσπαθούν να μας προετοιμάσουν, μας λένε ότι δεν αποκλείεται μετριοπαθέστερες λύσεις να επικρατήσουν για τα απότατα όρια υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Λοιπόν, υπάρχει η δυνατότητα, το ξαναρωτώ και πραγματικά, επειδή βάλατε και την παράμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορθότατα, χρειάζεται, το λέω ευθέως, να ζητήσουμε ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπει ποτέ στη διαδικασία η Ευρωπαϊκή Ένωση 27 να υπογράψουν άδεια Προέδρου Πρωτοδικών για εκπτώσεις στα ζητήματα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, εκπτώσεις που θα ζητήσει τυχόν η Αθήνα ή η Λευκωσία?
Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, κύριε Χούπη. Θα πω πάλι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό και σημαντικό για την Ελλάδα μας. Όπως πολύ ορθά είπατε, η συντρέχουσα αρμοδιότητα που δημιουργήθηκε, και δεν μπορεί αυτό να το πω στα απλά ελληνικά, να σπάσει, να αρθεί, η συντρέχουσα αρμοδιότητα, όλοι αυτοί που προσπαθούν να προετοιμάσουν σε λάθος δρόμο τον ελληνικό λαό έχουν ένα μεγάλο εμπόδιο μπροστά τους. Την άμεση εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Άρα δεν θα μπορέσει στο τέλος αυτό να τελεσφορήσει όπως ακριβώς το σχεδιάζουν. Και θα απαντήσω ως εξής σχετικά με τις γκρίζες ζώνες, πλήρη επίρρεια, μειωμένη επίρρεια κτλ. Αυτές οι έννοιες υπάρχουν στη Χάγη, σε εκείνο το δικαστήριο. Αλλά εγώ το αποκλείω ως αρμόδιο. Άρα να φύγουν από τις σκέψεις μας τέτοιου είδους συλλογισμοί. Τι πρέπει να κρατήσουμε εμείς και προπάντως ο ελληνικός λαός και όσοι μας ακούνε? Κάτι πολύ θετικό για τα συμφέροντα της Ελλάδος. Ποιο είναι αυτό? Στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, καταρχάς, πριν απαντήσω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω κάτι. Η Ελλάδα με αυτή την κίνηση που έκανε, έθεσε τα όρια της, μέχρι που μπορεί να κάνει οικονομική ανάπτυξη στη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό η Τουρκία. Γι' αυτό η Τουρκία. Για ποιο λόγο έχει θορυβηθεί? Γιατί ξέρει η Τουρκία ότι ουσιαστικά η Ελλάδα έκανε με ένα ανεπίσημο τρόπο ανακήρυξη ΑΟΣ. κύριε Χούπη και αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτρες, η Ελλάδα δεν έδωσε μόνο έναν τίτλο, μια ταμπέλα, αλλά μπορεί να την δώσει στο μέλλον, ότι αυτό που έκανε είναι μια ιωνία ως, που σημαίνει δεν θα μπορέσει στο μέλλον, σε όποια διαδικασία και αν γίνει, που εγώ επιμένω και λέω ότι η διαδικασία που πρέπει να γίνει θα είναι αύριο μεθαύριο στο Λουξεμβούργο, στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, άρα δεν μπορεί να μειώσει αυτήν την αποτύπωση που έκανε. Ένα το κρατούμενο που είναι πολύ σημαντικό και να το κρατήσουμε. Αυτά μετράνε, κύριε Χούπη. Οι άλλοι ευσεβείς πόθοι κάποιων επιστημόνων να θέσουν πολλά ζητήματα γκρίζων ζωνών και τα λοιπά, με τον χάρτη αυτόν οι γκρίζες ζώνες φύγανε.
Μισό λεπτό. Ένα τώρα. Το μισό λεπτό τώρα, γιατί θέλω να βάλουμε και κάτι άλλο ως παράμετρο, γιατί μας ακούν πάρα πολλοί από την Κύπρο και κάποιοι εξ αυτών έχουν θέσει ήδη το ερώτημα, μου το έχουν στείλει. Λοιπόν, νομίζετε ότι δεν είναι ίδια, προσωπικά πιστεύω ότι είναι ίδια η συζήτηση και η συλλογιστική που αφορά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μπορεί να συζητήσει η Λευκωσία να συνομολογήσει έστω και με καταλήτη τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε χαλάρωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στην Κύπρο?
Ούτε κατά διάνοια.
Μάλιστα.
Είδατε, η απάντησή μου ήταν απόλυτη. Μάλιστα. Ούτε κατά διάνοια. Να συνεχίσω το πολύ σημαντικό. Τι θα γίνει? Άρα δηλαδή βλέπετε ότι άλλο είναι το τι θέλουν κάποιοι να γίνει, αλλά χάλασε όλη αυτή η προετοιμασία τους από ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Τη χάλασε. Γιατί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ήδη είναι μια πραγματικότητα με τα όρια τα οποία δόθηκαν, που σημαίνει ότι η Ελλάδα εφ' εξής δεν μπορεί να αλλάξει αυτά τα όρια. Και όπως παρατηρήσατε και γνωρίζει πιστεύω και ο κόσμος που μας ακούει, δόθηκε πλήρη επίρρεια στο Καστελόριζο. Μάλιστα. Θέλω να επιμείνω λίγο στο Καστελόριζο για να καλύψω το ερώτημά σας περί γκρίζων ζωνών, περί πλήρης ή μειωμένης επίρρειας. Τι έχει συμβεί σε αυτόν τον χάρτη? Αυτός ο χάρτης έχει δώσει πλήρη επίρρεια ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδας στο Καστελόριζο και κούμποσε, θα το ξαναπώ, κούμποσε, κύριε Χούπη, ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στον κυπριακό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και όπως είχα πει πριν από λίγο, για να πιάσουμε τώρα την Τουρκία, θορυβήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία από όλη αυτή την κατάσταση. Διότι το να εκδώσει η Τουρκία ένα χάρτη, όπως τον έχει εκδώσει και πραγματικά, δεν έχει σημασία αυτός ο χάρτης, ξέρετε γιατί? Γιατί για να έχει σημασία ένας χάρτης, θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από έναν πολύ ισχυρό φορέα της περιοχής. Ποιος είναι αυτός? Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτησε, τον δικό μας τον θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό. Η Τουρκία όσους χάρτες και να εκδώσει, δεν θα τους αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα έρχεται σε αντίφαση με τον επίσημα και αποδεδειγμένο χάρτη της Ελλάδος ως προς τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Γι' αυτό ήταν μια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας άνευ αποτελέσματος και προπάντως το λέω άνευ σημασίας. Και τώρα πάω στο πολύ σημαντικό, θέλω λίγο να το προσέξετε αυτό που θα πω.
Και έχει υπόψη σας ότι έχουμε 5 λεπτά μοναχά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα, έτσι συνοψίζοντας την όλη τη συλλογιστική. Η Τουρκία τώρα βρέθηκε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο νομικό πρόβλημα. Η Ελλάδα αποτύπωσε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της. Η Τουρκία τώρα πρέπει, τον έχει εκ των πραγμάτων, βρίσκεται στο εξής ζήτημα ενώπιον. Εάν φέρει αντιρρήσεις, και κρατήστε το τώρα αυτό, κύριε Χούπη, εάν φέρει αντιρρήσεις και που τις έφερε, αλλά αν πάρουν την επίσημη οδό, τότε την επίλυση του θαλασσίου ορίου της Ελλάδος θα την αναλάβει μόνο και αποκλειστικά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Γιατί? Γιατί αντιρρήσεις που μπορεί να εκφέρει χώρα όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος ακόμα, η Λιβύη ακόμα, η Ιταλία ακόμα και η Αλβανία ακόμα, διότι όπως είδατε και γνωρίζετε, έπιασε όλες τις θάλασσες η Ελλάδα με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Άρα ακόμα και χώρα που είναι είτε υποψήφιο προς ένταξη, όπως είναι η Τουρκία και η Αλβανία, αλλά και ακόμα και χώρα που δεν είναι ούτε καν στην υποψήφια προς ένταξη, αλλά και ούτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Λιβύη και η Αίγυπτος, όποια αντίρρηση και αν έχουν, δεν μπορούν να την πάνε στη Χάγη. Γι' αυτό σας λέω ότι το θέμα έχει σφραγίσει νομικά υπέρ του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Γιατί? Γιατί είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για την Ελλάδα να τονίσει και να δηλώσει το εξής, ότι έκανε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο που είναι υπηρεσιών για αυτήν και όχι το διεθνές δίκαιο το οποίο δεν είναι υπηρεσιών για την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, έκανε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό γιατί ήδη είχε παρεπιβθεί και καταδικάσει και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.
Ακριβώς.
Ένα το κρατούμενο αυτό. Και ένα δεύτερο, όποιος φέρει αντιρρήσεις, όχι σε επίπεδο λεκτικό όπως γίνεται και ευτυχώς μέχρι τώρα, αν θέλουν να το φέρουν σε επίπεδο νομικό τις αντιρρήσεις, δεν μπορούν να τις πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, γιατί εκείνο το δικαστήριο θα πει με διάταξη ότι το θέμα της ευρωπαϊκής οδηγίας, επειδή είναι ευρωπαϊκό δίκαιο, πρέπει να πάει και να τελειώσει οριστικά στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Και ακούστε τώρα τον κίνδυνο για την Τουρκία. Η Τουρκία είναι προς συμφέρον της μόνο πολιτικά να κρατάει αυτή την ένταση με την Ελλάδα ως προς τις θαλάσσιες ζώνες. Γιατί αν κάνει το σφάλμα και πάει σε μια πιο επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης του ελληνικού χωροταξικού σχεδιασμού, τότε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, που θα επιληθεί υποχρεωτικά την υπόθεση, θα κάνει και θαλάσσια οριοθέτηση, κύριε Χούπη.
Nice.
Άρα για την Τουρκία, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Μέχρι τώρα έχει μάθει να κρατάει σε μια πολιτική αμφισβήτηση το θέμα των συνόρων, των θαλασσίων συνόρων στο Αιγαίο με την Ελλάδα, αλλά και στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, αλλά εάν προχωρήσει και κάνει το βήμα παραπάνω να πάει σε μια αμφισβήτηση πιο ισχυρή από άποψη νομική, τότε δεν θα γλιτώσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.
Καταληκτική ερώτηση. Καταληκτική
ναι.
ερώτηση.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες του δημόσιου βίου, αρθρογραφούντες ή διασπείροντες διάφορες προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο θέμα, που αναφέρονται σε πιθανότητα μελλοντικής σύγκλησης, διεθνούς διάσκεψης, προκειμένου να μοιραστούν όλα αυτά σε επίπεδο νοτιοανατολικής Μεσογείου. Θα σας ρωτήσω ευθέως, είναι δυνατό κάτι τέτοιο, πρώτον, και δεύτερον, τι εξυπακούεται από αυτούς οι οποίοι μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία σε σχέση με όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα? Τι εξυπηρετούν αυτού του είδους οι προσεγγίσεις?
Πρώτη απάντηση και απόλυτη, δεν μπορεί να γίνει διεθνή συνδιάσκεψη για οριοθέτηση. Δεν μπορεί να συμβεί. Οποιαδήποτε διαδικασία οριοθέτησης μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Απόλυτη η απάντηση ως προς το πρώτο. Ως προς το δεύτερο, τι εξυπηρετούν, θα πω το εξής, ότι Βεβαίως έχουν γαλουχηθεί με μια γνώση η οποία είναι πλέον ξεπερασμένη. Η γνώση του διεθνούς δικαίου ως προς την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών έχει ξεπεραστεί με την αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού δικαίου. Μπορεί όποιος θέλει να συνεχίσει να κάνει αυτό το είδος της σκέψης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά θα βρουν μπροστά τους το υπηρεσίων ευρωπαϊκό δίκαιο.
Ωραία. Και ένα δεύτερο... Θέλω να κλείσουμε όμως, γιατί σε 10 δεύτερα.
Ως προς την εδαφική συνοχή του άρθρου 4 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέλω ο κόσμος που μας ακούει, αν έχει τη δυνατότητα, να βρει Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα άρθρα 4 και 6.
Ωραία.
Εκεί πέρα είναι αυτό που θέλουμε σαν Ελλάδα. Λοιπόν. Δηλαδή, η εδαφική συνοχή είναι τόσο σημαντική. Το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, η Κρήτη, επειδή ανήκουν στον υπηρωτικό κορμό της Ελλάδος, στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο θα αναγνωριστούν με πλήρη επίρρεια και όχι σαν αυτό που γίνεται.
Ωραία. Θερμά σας ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστώ. Εδώ τελεία. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητέ μου δόκτωρα Γεώργια Ανθρακέα, κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!